Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 29. julovo su najvažniji nastavi dana. Nošenje zaštitnih maski za lice od danas ponovo obavezno u prodavnicama, apotekama, benzinskim pumpama. Ukrajina tvrdi da je teretni brod koji je prevozio ukradeni ukrajinski ječam i brašno pristao u Libanu. 8 osoba poginulo u požaru u hostelu u Moskvi. Iranske vlasti pogubile 3 žene zbog ubistva muževa. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić o novim epidemiološkim mjerama koje stupaju na snagu danas.
Obavezno nošenje zaštitnih maski u svim ustanovima javne uprave i objektima od vitalnog značaja, dakle u prodavnicama prehrambene robe, apotekama i benzinskim stanicama. Obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenim dijelovima aerodroma, željezničkim i autobuskim stanicama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija u Banja Luci uhapsila je Dejana Rovčanina, crnogorskog državljanina za kojim je raspisana Interpolova pothjernica. On je označen kao vođa kriminalne grupe koja se bavila međunarodnim švercom kokaina i heroina. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska saopšteno je da je za Rovčaninom raspisana međunarodna potjernica zbog stvaranja kriminalne organizacije, proizvodnje i trgovine drogom te nezakonitog držanja oružja. Uhapšeni će biti predat sudu Bosne i Hercegovine. Uprava crnogorske policije saopštila je da su službenici Podgoričkog centra bezbjednosti uhapsili maloljetnike MT i VB zbog sumnje da su 23. jula ispisali grafite na prostorijama nevladine organizacije Juventus. Policija je, kako je saopšteno, postupala po prijavi JČ, programske direktorice Juventusa, u kojoj je, kako kažu, navela da su na njihovim prostorijama u ulici Vučedolskoj ispisana 2 grafita prijetećeg i uvrijedljivog sadržaja sa određenim simbolima. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore pozvao je nosioce državnih funkcija i predstavnike političkih elita na suzdržanost od komentarisanja uređivačke politike medija ili bilo koje vrste nedozvoljenih pritisaka na rad novinara. Iz kancelarije ombudsmana podsjetili su da su izvještajima o stanju ljudskih prava konstatovali da nije prvi put da su pojedini mediji iskazali bojazan za status i budućnost zbog političkih izjava u kojima se najavljivalo, insinuiralo njihovo gašenje, otpuštanje, pozivanje na odgovornost i na slične načine iskazivalo nezadovoljstvo njihovim radom. Ukrajinska vojska odbacila je odgovornost za napad na zatvor na teritoriji pod kontrolom proruskih separatista u Donjecku u kojem je poginulo 40 ukrajinskih ratnih zarobljenika. Ukrajina je saopštila da su za napad odgovorne ruske snage. Generalštab ukrajinske vojske tvrdi naime da su ruske oružane snage ciljano granatirale objekte gdje su držani ukrajinski zatvorenici. Norusko ministarstvo je ranije ustvrdilo da je Ukrajina raketama američke proizvodnje gađala zatvor na teritoriji koju drže separatisti, ubivši 40 ukrajinskih ratnih zarobljenika i ranivši 75. Ukrajina tvrdi da je teretni brod koji je prevozio ukradeni ukrajinski ječam i brašno pristao u Libanu, a ambasador Ukrajine upozorio zvanični Bejrut da ne kupuje robu koja je ukradena, za što zvanični Kijev optužuje Rusiju. On se 28. jula sastao sa libanskim predsjednikom Mikelom Aunom u vezi sa slučajem broda koji je plovio pod sirijskom zastavom, a koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Iz ukrajinske ambasade saopštili su da su dobili obećanje libanskih vlasti da će pokrenuti istragu. Rusija je ranije odbacila optužbe da je ukrala ukrajinsko žito. 8 osoba poginulo je u požaru u hostelu u Moskvi tokom noći nakon što se pokvario protivpožarni alarm. Hitna služba je kazala da je požar izbio u prizemlju zgrade, dodajući da je plamen ugašen brzo nakon ponoći i da je više od 200 osoba evakuisano. Svi koji su poginuli u požaru bili su migranti, prenosi ruska novinska agencija TASS. Iranske vlasti su prije 3 dana pogubile 3 žene zbog ubistva muževa, objavila je Iranska grupa za ljudska prava. Prema istom izvoru, one su bile među 32 osobe pogubljene samo u prošloj sedmici. Jedna od pogubljenih, Sohelija Abadi, obješena je u zatvoru nakon što je osuđena za ubistvo čovjeka za koga je bila primorana da se uda kada je imala 15 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Postojeće mjere u borbi protiv koronavirusa su od danas dopunjene obaveznim nošenjem zaštitnih maski u javnim prostorima, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Nadležni kažu da aktuelni talas koronavirusa pokazuje da je on zarazniji od prethodnog soja, ali da su simptomi, makar za sada, značajno blaži. Detalje donosi Jasna Vukićević.
Institut za javno zdravlje je od danas uveo nove protivepidemijske mjere za sprečavanje koronavirusa, a odnose se na obavezno nošenje zaštitnih maski u javnim prostorima, direktor instituta Igor Galić.
Nove protivepidemijske mjere to su obavezno nošenje zaštitnih maski u svim ustanovima javne uprave i objektima od vitalnog značaja, dakle u prodavnicama prehrambene robe, apotekama i benzinskim stanicama. Obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenim dijelovima aerodroma, željezničkim i autobuskim stanicama.
Iz Instituta za javno zdravlje su još jednom pozvali građane da se vakcinišu protiv COVID-19, a to naročito važi za rizične grupe, starije od 65 godina, osobe lošeg imuniteta i one sa hroničnim bolestima.
Potrebno je da one osobe koje nisu vakcinisane protiv COVID-19 infekcije to i učine, a ukoliko jesu, prime svoju treću ili četvrtu booster dozu najmanje 3 mjeseca nakon kompletne vakcinacije ili prirodne infekcije, naročito rizične grupe, a to su osobe starije od 65 godina, imunokompromitovane osobe ili osobe sa hroničnim bolestima. Od ukupnog broja preminulih do sada u pandemiji, od momenta kada je započeta masovna imunizacija, protiv ove bolesti 72% preminulih osoba su bili nevakcinisane osobe.
Prethodnih sedmica se u Crnoj Gori prijavljuju blaže kliničke slike, što je karakteristika dominantnog omikron soja u odnosu na prošlogodišnji delta soj koronavirusa, koji je bio 4 puta smrtonosniji, kazao je Elvis Omeragić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Na novinarsko pitanje koliko je vakcina do sada uništena zbog isteklog roka trajanja, iz Instituta za javno zdravlje su kazali da je riječ o nešto više od 27.500 doza. Dr. Omeragić.
Pravo naroda, pravo ljudi je bilo da prihvati vakcinu ili ne. Ja to mogu da razumijem, ali svakako neću da opravda. Ni kao ljekar, ni kao građanin odgovorni, jer da bi postigli kolektivni imunitet, trebamo da imamo, zna se kakvi kolike procent. Ono što bi u narednom periodu trebalo da se kaže, iako je ta cijena nije mala, mi i dalje nećemo stati bez kvalitetnih vakcina. Po cijenu da i dalje bude građana biti sigurno, koji neće jednostavno da se vakcinišu i neće da prime vakcinu. Znači, naša obaveza jeste da mi obezbijedimo sve što je u službi zdravlja građana Crne Gore. U jednom dijelu svaki građanin ima pravo da to prihvati ili da ne prihvati.
U Crnoj Gori je trenutno aktivno oko 6.500 slučajeva koronavirusa, a hospitalizovano je 82 pacijenta. Nove mjere protiv pandemije važiće do 12. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Skupštini Crne Gore još jedna rezolucija o osudi masovnog zločina iz Drugog svjetskog rata u Pivi i Velici na sjeveru Crne Gore. U Budvi parastos četničkom vođi Draži Mihajloviću, dok se mitropolit Joanikije obračunava sa, kako je naveo, ustašama u Crnoj Gori. U Petnici je održana projekcija filma o Osmanu Rastoderu, saradniku fašista iz Drugog svjetskog rata. O tome zašto je Crna Gora zaglavljena u zločinima iz Drugog svjetskog rata, Aneta Durović je razgovarala sa istoričarem Milošem Vukanovićem.
Gospodine Vukanoviću, umjesto evropskih integracija u Crnoj Gori dominiraju teme zločina iz Drugog svjetskog rata. Zašto je tako? Da li je to zbog očuvanja kulture sjećanja, da li zbog nacionalne homogenizacije, da li zbog potrebe da se zločini svoje nacije relativizuju zločinima drugim?
Mislim da je od svega pomalo, prije svega sama zastupljenost osjetljivih tema iz prošlosti u javnom diskursu govori da je naše društvo u krizi, da se ne bavimo suštinskim problemima današnjice, već sve frustracije i stresove koje nam izaziva trenutna situacija pokušamo da zmaskiramo tako što ćemo biti usresređeni na događaje iz prošlosti. Ono što se trenutno dešava u Crnoj Gori, ta preokupacija temama iz Drugog svjetskog rata, ja vidim da ima tu nekoliko pozadinskih razloga. Naravno, tu su određeni politički, jer naravno, jer se mogu iz moje perspektive ubrasti određeni jeftini politički poeni na populizam i populističku percepciju događaja iz prošlosti, a onda i zadovoljavanje određenih niskih nacionalističkih tendencija gdje dolazi do veličanja očiglednih zločinaca i kolaboranata. Ovaj prvi politički populizam, mislim da jednostavno i lako možemo da se obračunamo sa njimi i da ga usmjerimo u konstruktivnu priču gdje ćemo na adekvatan način obilježavati teške trenutke iz naše prošlosti. Međutim, ovaj druga pojava, odnosno veća pojava ispunjenja tih niskih nacionalističkih tendencija, to predstavlja problem i suštinski to treba da bude glavno pitanje u našem društvu. Zašto uopšte dolazi do manifestacije takvih potreba? Zašto određene grupacije u Crnoj Gori imaju potrebu iznova da veličaju zločince i ratne kolaborante?
Da li se ovim ide ka pomirenju? Koliko nam je zapravo to pomirenje sad daleko?
Apsolutno ne. Prije svega da bismo išli ka pomirenju, društvo mora dovoljno da sazri, da otvoreno i na naučnim osnovama razgovara o ovoj lako osjetljivim temama i prije svega da dođe do konsenzusa o kontroverznim i disonantnim događajima iz prošlosti. Ovo jednostavno služi, ovakav pristup prošlosti jednostavno služi za pravljanje još čvršćih nacionalističkih torova i pravljanje svoje vrstnih nacionalističkih feuda iz koje će određene političke ili intelektualne elite koje potenciraju ove teme samo i stvarno profitirati na štetu cjelokupnog crnogorskog društva.
A da li je pokušaj da se iskoriste jedni zločini u cilju da se relativizuju drugi?
Mislim da je pozitivna tendencija svih ovih inicijativa ta, da se jednostavno potenciranjem zločina jednih ili zamaskiraju zločini ono što se percipira kao svoj nacionalni tor, ili da se suštinski relativizuju ili prije svega ublaže u odnosu na svoje biračko tijelo. Očigledno postoji taj primitivistički pristup da ako govorimo ili ako neko govori o zločinima moje nacionalne grupacije, naravno da ja moram da potenciram i njihove, jer apsolutno je neprihvatljivo da se jednostavno prihvate samo sopstveni zločini.
Koliko je ubrzani rad na temeljnom ugovoru uticao na pojačanu retoriku vezano za zločine iz Drugog svjetskog rata?
Pa vidite, temeljni ugovor je podigao emocije i iz ove perspektive prošlo je već nekoliko nedelja od, da kažemo, vrhunca kada je temeljni ugovor bio zastupljen u našem društvu. Očigledno je i tu isto zapravo i smatram da je temeljni ugovor zapravo tema koja je i kreirana da služi za podizanje emocija bez obzira kako će ona kasnije uticati na dalje posljedice, jer ona jednostavno treba da ima tu trenutnu upotrebu da podigne nacionalističke emocije, da se zamaskiraju svi ekonomski problemi koje trenutno imamo. A upravo ovo što vidimo sada jesu te posljedice. Znači, kada potencirate na taj netransparentan i netaktičan način nacionalističke teme, imat ćete ovu posljedicu da buknu i ostale nacionalističke teme. Pa ovako ćemo dok ne budemo imali vlast koja će se baviti trenutnim pitanjima, a pitanje iz prošlosti prepuštiti akademicima, intelektualcima i prije svega imati zvaničnu državnu politiku sjećanja koja će ići ka pomirenju, a ne ka lijenju.
Bio je to istoričar Miloš Vukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Panika zbog Olene.
Ukrajinka zarazila desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Stravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski
slučaj. Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije. Imala je 21 godinu.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Da li je postignut napredak u regulaciji?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Tu ćete naći od djeteta pa do profesora.
Kako se danas sjećamo Olene Popik?
Mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarali.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
Nezavistan od bilo čijeg gasa, zapadno-njemački okrug Rhein-Hunsrück proizvodi struju za 300.000 domaćinstava. Model rada planiraju da prošire i na ostatak Njemačke, ali i Evropsku uniju. Zašto je ova regija u Njemačkoj energetska budućnost Evrope? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Okrug Rhein-Hunsrück u zapadnoj Njemačkoj, blizu Frankfurta, u blizini granice sa Luksemburgom, decenijama je nezavisan od gasa iz Rusije ili negdje drugdje. Ukupno 300.000 domaćinstava neovisno je od bilo čijeg gasa. Prema riječima Franka Michaela Ulea, menadžera za zaštitu klime u okrugu, hrabri vizionari su još 1995. godine predvidjeli da će se ratovi voditi oko nafte i gasa i da moraju nešto poduzeti.
Do 1995. godine nismo proizveli niti jedan kilovat sat energije koja se koristi u našem okrugu. Sve je moralo biti uvezeno. Onda su neki hrabri vizionari rekli da se vode ratovi oko nafte i gasa i da moramo nešto da uradimo povodom toga. Tako su prikupili novac za prvu vjetroturbinu koja je proizvodila struju za 200 domaćinstava. Danas imamo 279 vjetroturbina koje proizvode struju za 300.000 domaćinstava.
Osim energije vjetra, okrug koristi drvo za proizvodnju topline, tako efikasno da se sa reznicama žbunja i drvetom stvara više topline nego što se troši. Thomas Lorenz, menadžer lokacije za upravljanje otpadom, naglašava da ne koriste ni polovinu otpada lokalne zajednice.
Trenutno koristimo oko polovine otpada. Da smo htjeli sve to preraditi, lako bismo mogli da upravljamo sa još 3 toplane. Dakle, u teoriji mogli bismo upravljati sa 6 postrojenja. Naš potencijal trenutno je jednak 1.000.000 litara lož ulja. Dakle, sa 100.000 stanovnika našeg okruga i otpadom koji imamo, mogli bismo zamijeniti 2 milijuna litara lož ulja godišnje jedinicama za grijanje.
Rhein-Hunsrück proglašen je njemačkom energetskom regijom decenije, a ne namjeravaju stati sa novim rješenjima energetskih problema. Frank Michael Lule pojašnjava.
Možemo izvlačiti toplinu iz bioplinskih postrojenja, ali potrebna su nam i velika solarna termalna polja gdje nema bioplina, a trebaju nam i toplotne pumpe, naravno. A sve zajedno to mora biti simfonija za zamjenu nafte i plina.
Njihovi lokalni zvaničnici predviđaju potpunu toplotnu tranziciju do 2035. godine.
Danas imamo sva tehnička rješenja koja su nam potrebna. Jedino što sada treba prilagoditi je subvencija savezne vlade da to zaista treba proglasiti neophodnošću, obavezujuće planiranje topline za sve općine.
Otprilike 30% opskrbe toplinom u okrugu Rhein-Hunsrück već je pretvoreno u obnovljive izvore energije, ali općinska energetska tranzicija će posustati ako savezna vlada ne obavi svoju zadaću. Naredni koraci ovog okruga su štednja i skladištenje električne energije, nakon toga širenje toplotne mreže i primjena modela po zemljama Europske unije. Njihovi lokalni zvaničnici tvrde da su prepreke za to čisto birokratske prirode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Vlada Hrvatske prezentovala je smjernice za uštedu energije kako bi se ispunio plan Evropske unije da se do proljeća uštedi 15% gasa kojeg brojne evropske zemlje dobijaju u prvom redu iz Rusije. Zbog evropske osude, ruske agresije na Ukrajinu, Rusija isporučuje sve manje gasa. Slušamo Enisa Zebića.
Grijanje u stanovima najviše do 21 stupanj, hlađanje u vrućim razdobljima najviše na 25 stupnjeva, korištenje štednih žarulja, isključivanje uređaja koje trenutno ne koristite, vožnja biciklom i javnim prijevozom. To su kratkoročne smjernice za uštedu energije što ih je hrvatska vlada donijela na tragu plana Europske unije da se od 1. kolovoza do kraja ožujka sljedeće godine uštedi 15% plina. Ministar gospodarstva i energetike Davor Filipović.
Poslana je poruka jednog europskog zajedništva i snažna poruka da plin koji Rusija često koristi kao oružje prema cijeloj Europi, da to neće imati efekta i u tom kontekstu danas predlažemo smjernice kako bi Republika Hrvatska doprinijela toj uštedi.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odmah se našalio na račun prijedloga ušteda.
Gledajte, ako ćete staviti klimu na 25, prodajte Romima, da kad odnesu, oni će napraviti profit na tome. I ovo nije, Romi su vrlo spretni u tim stvarima. Dakle, šta znači klima na 25? Pa gledajte, kad padne prva kiša za Gospom, mislim, te mjere postaju potpuno bespredmetne. Ne? A s obzirom da u Zagrebu nisam vidio snijeg već 2-3 godine, mislim da ova zima neće biti ruska. A ni ruske zime nisu ono što su bile.
On je kazao kako ne omalovažava napor ministra Filipovića, ali da ipak sve ovisi o tome hoće li Sjedinjene Države, Rusija i Kina postići neki dogovor oko Ukrajine ili neće. Dok Milanović kaže da se Europu i Europsku uniju neće ništa pitati oko rješenja krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, urednik specijaliziranog portala EnergyPress.net Ivan Brodić za naš program kaže kako će energetska situacija u Hrvatskoj u sljedećim mjesecima u najvećoj mjeri ovisiti o stavu Europske unije prema situaciji u Ukrajini.
Ove mjere i sugestije vlade su poželjne, tu će se nešto smanjiti 5-6%. Nisam siguran da je moguće, barem u ovom prvom valu i bez nekakvih redukcija, zapravo samo sa plediranjem na razum stanovništva, smanjiti potrošnju za više od 7-8%. Ne? E sad, ako se uvedu redukcije, što su već uvele sjeverne pokrajine u Njemačkoj, gdje se može tuširati 4 sata u danu toplom vodom, tu već riskiraš i socijalne nemire i neke druge stvari i teško je da će ti većina stanovništva u toj situaciji biti jako solidarna.
Po njegovoj ocjeni Hrvatska je u dobroj situaciji zbog dobrog punjenja podzemnog plinskog rezervoara Okoli i zbog činjenice da je LNG terminal na Krku u sljedećim godinama u velikoj mjeri zakupljen.
Većina tog plina se i tako u Hrvatskoj ugovara, velika većina, tako da mi tu imamo dobru situaciju. Naravno, dio toga ćemo morati dijeliti sa Slovencima, s Mađarima vjerojatno ne, jer oni imaju dobro popunjeno skladište. Realno je očekivati da će do početka studenog Okoli biti pun barem 95%. To teče dobro i to ćemo imati. Mi imamo i nešto svoje proizvodnje, tako da smo mi u nešto boljoj situaciji nego recimo neke zemlje na sjeverno Europe.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Suša ovog ljeta nije zaobišla Peštersku visoravan na jugozapadu Srbije. Na 1200 metara i temperaturama od 40 stepeni nestali su potoci sa kojih se napaja stoka. Tamo je bila naša Amela Bajerović.
Neđip Sejdović iz sela Raškoviće kaže da svakodnevno traktorom ide u 10 km daleko selo Draževiće, gde puni dva plastična rezervoara u koja staje oko 2500 litara vode. To je jedini način da obezbedi vodu za članove svoje brojne porodice, 20 krava, nešto junadi i 20 ovaca.
Stoka je žedna, hoće da ugine, nemamo u kući isto vode nikako, ne znam šta da radimo. Moramo da iselimo dalje. Ovo selo je stalno bez vode. Niko ne okreće glavu, nemam pojma zašto.
Meštani pešterskih sela kažu da na ovom području ima oko 60.000 ovaca i 20.000 grla krupne stoke, od kojih je skoro polovina ugrožena sušom i klimatskim promjenama.
Ovdje pala nije kiša, ja mislim, cijelo ljeto, od snijega. Da je snijeg pao bi svaki dana, kiša ne pada.
U selu Bioce, koje je udaljeno 23 km od Sjenice, gotovo ista slika. Upeklo sunce, ni daška vetra, a rezervoari i burad sa vodom ispred svake kuće. Marta Balšić, Albanka koja je u ovo selo došla pre 15 godina, kaže da vodu za piće kupuju, a da ovu iz buradi koju svakodnevno donosi njen suprug koriste za sve potrebe u domaćinstvu i napajanje stoke.
Treba djeca da se kupe, treba da se upere, nema zaveš mišinu. Kad nema vode, nema život. Koja stoka ima duša i ona hoće vode.
Njen suprug Dragan Balšić kao dete pamti topla leta, ali za ovo kaže da je posljednjih decenija najtoplije.
Padne snijeg, nikako ne pusti da potekne voda da kad se topi ovaj. Zemlja je žedna i ona upije vodu, vlagu to i svaki dan dok nam po 2-3 cisterne, ja ne kosim livade, non stop što teram ovaj vodu ovaj ti. Jer stoka ne zna da govori, ja ona mora da mi se obezbedi, a ja za mene kupim balon vode, nekako ću ovaj. Ja ne mogu stvarno financijski više ni da izdržim.
Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na Pešteri izuzetno teška situacija.
Ono što je lokalna samouprava uradila i čini je da smo se obratili vojsci Srbije za pomoć, poslali su na nam tri cisterne koje već nekoliko dana uz jednu našu koju mi imamo iz javno-komunalnog preduzeća voze vodu za Pešter.
Iz Ministarstva odbrane ranije je saopšteno da je Vojska Srbije angažovana od subote na obezbeđenju pijaće vode za potrebe meštana nekoliko sela na Pešterskoj visoravni i da su u te svrhe angažovali tri autocisterne ukupnog kapaciteta 13.000 litara vode. Za Radio Slobodna Evropa sa Pešteri, Amela Bajrović.
U Martin Brodu svečano je otvorena 48. internacionalna Una regata. Oko 500 učesnika iz zemlje i inostranstva prvog dana vožnje čamcima se spuštala od Štrbačkog buka, odakle danas počinje druga, najmasovnija etapa sa prijavljenih preko 1000 učesnika. Nacionalni park Una kao organizator i ovogodišnje regate pripremio je bogate sadržaje u svim kampovima, kako za učesnike, tako i za posjetioce. Izvještava Azra Bajerić.
Nakon 2 godine pauze zbog pandemije u piknik zoni Lučica u Martin Brodu sinoć je sve bilo u znaku okupljanja učesnika Una regate. Moto 48. regate ponovo zajedno na najljepši je način ujedinio oko 500 učesnika koji su stigli iz cijele zemlje i regije. Enis iz Travnika, Benjamin iz Sanskog mosta i Dijana iz Rijeke.
Prelijepo, znači od prirode do svega, do društva, fantastično.
Odlično, odlično, svake godine je odlično, još bolje i bolje.
Dolazimo drugu godinu i oduševljene smo bile, fantastično smo se provele i želi smo ponovo to iskustvo. I evo ga, spremne smo.
A da sve bude spremno za učesnike regate, potrudio se Nacionalni park Una. 50 plovila jutros je krenulo iz Martin Broda prema Štrbačkom buku, gdje će večeras biti organiziran također bogat program kako za učesnike, tako i za posjetioce. O drugoj, najatraktivnijoj etapi i dijelu planiranih sadržaja, Amarildo Mulić, direktor parka, kaže.
Najinteresantnija i najmasovnija, gdje očekujemo preko 100 čamaca i oko 1000 učesnika na vodi, je od Štrbačkog buka do Bihaća i treća etapa 30. u subotu od Bihaća do Bosanske Krupe. Osigurali smo bogat kulturno-zabavni program i sigurno da će ovogodišnja regata u stvari dati još jedan obol.
Nacionalni park Una posljednjih je godina postao generator razvoja turizma na ovim prostorima, a Una regata potvrdila se kao najprepoznatljiviji turistički proizvod. Potvrđuju to i podaci o nekoliko hiljada turista koji su ovih dana stigli kako bi učestvovali ili pratili regatu.
Promotivna regata i koja u stvari za našu organizaciju predstavlja promotivni alat i s ovom manifestacijom promoviramo tradiciju koja je 48. put u redu, kao što smo rekli. To je jedna od najstarijih manifestacija ovakve vrste, ne samo u Bosni i Hercegovini regionu, ali mi želimo da promoviramo kako nacionalni park Una, rijeku Unu, avanturističke oblike turizma, ali isto tako sveukupnu turističku ponudu, ne samo nacionalnog parka Una, grad Bihać, nego cjelokupnog Pounja, odnosno Unsko-sanska tvora.
Sutrašnja druga etapa regate završit će atraktivnim sadržajima za sve učesnike i posjetioce u Bihaću, a treća počinje u subotu ujutro u Bihaću, a završava u Bosanskoj Krupi. Tu će biti organizirano i svečano zatvaranje uz izbor najučesnika i najekipa u raznim kategorijama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Nošenje zaštitnih maski za lice od danas ponovo obavezno u prodavnicama, apotekama, benzinskim pumpama. Ukrajina tvrdi da je teretni brod koji je prevozio ukradeni ukrajinski ječam i brašno pristao u Libanu. 8 osoba poginulo u požaru u hostelu u Moskvi. Iranske vlasti pogubile 3 žene zbog ubistva muževa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.